25 minutu eskaz goizeko 9etarako. Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, baino entzuten dizut Australiako hegoaldean bazeunde bezala.
Hain urruti entzuten dauzu.
Eta orduan ez dakit hemen teknikariari egingo diotots.
Bai. Saiatuko gara geu ere ealen bailen konpontzen dugu. Baina, zinau,
etorriko dala eta jarriko didala.
Eta jarriko dizula volumena hobetoxiago. Australiati baino gertuxiago entzuteko behintzat. Maite Artola, egunon.
Eta bat ere entzuten.
Ondo hasi gara, egunon.
Ordu hontan mikroaurrean jartzeko ohitura galduta igual izango zarazu, ez da?
Ohitura pixka bat galduta bai, baina mikrofona berdina da.
Bernardo Atxaga gonbidatu dugu gaur, bai. Kilker bat autopistan. Atzo...
Kilker bat, ez kiler bat.
Kilker bat, hori berari ere esan behar dugu. Australiati baino gertuxiago entzuten gaituen unean, Kilker bat autopistan liburu argitaratu du. Albiste Faktorian, 2016-tik egindako ba, bere...
Kronika,
aportazio, kolaborazio horregatik, ezta. Benetako temperatura hartu nahian, jozuen saionek Bernardoren bila. Zer bilatzen zenuen, dei egintzen nionean?
Bueno, guke bilatzen genuen azan pixka bat, albistegiek eta goizekoek berezkoa dute zarata bat. Hori horrela da, herria esnatzen ari da, eta esnaera horrek berarekin sortzen duen zarata gustatzen zaigu, gainera horren bila jotzen dugu, oraintxe adibidez Elirasoari zait bidaltzen, Iruñatik gaur Nafarroan 136 positibo, ez? Hau da.
Bai.
Esnatzen ari da, zarata hori gertatzen ari da. Baina aldi beren bada beste zarata bat, maizegi jartzen gaituena erne askotan jakin gabe oso ondo nondi datorren eta zertarako datorren, izan bai kamika politiko antzuietatik edo izan sare sozialetatik eta guretzat Atxaga zen eten bat. Ba, gure presa, zarata, erritmo, horren artean, eten bat, gogoeta kritiko bat egiteko. Zaratak estaltzen dituen beste egia horiek ezagutzeko, egia zergatik kostatzen zaiguna inbeste jakitea, hori berak ere zutabe batean kontatzen zuen, hitz markatuak nola darabiltzagon. Eta azkenean, bueno, guretzatzen, klabe batzuk ematea, berak esaten duen bezala, unibesoaren joera gure ondoko metro karratutik abiatzen delako, hitz markatu hoien inguruko klabea, askotan berak esate zuena iraganean gertatutakoa ezagutu ez, eta bereziki gaizki interpretatzen balin badugu, horrek ez duela asko laguntzen gure gizartea da ulertzen, eta errealitate hori hobeto ulertzeko bila.
2016-eko irailean hasi eta 2020-ko ekainera arte egindako kronika, kontaketak, hasieran minutua kontatuz, gero bai. Zeruko kronika, Bernardo?
Bai, gero zeruko kronika. Goizan zian, zango nuke kronika atseginenak, benetan esatizut, zerua oso leku ona da.
Atsegina da.
Bai, atsegina da, eta ona, eta dana.
Zena pastel dagoen,
pastelak,
pastelak, briotxak, eta...
Bo, daude izugarriak, eta, bueno, da, ordenagailuak dia, bo, emengoekin konparatuta, baskoza zerua, dena obia zeruan, bai, anibilin izan, bai.
Biologiaz eta zoologiaz gauza askorik ez dakigu, baina Kilkerrei buruzko informazio bila hasi gara, gaurko solasaldi honen atarian, eta lehen kolpean aurkitu dugu Kilkerren kantuak zehazki esan da, temperatura neurtzeko balio izaten dutela. Guretzako berria zen hori bazenekin zuk?
Bueno, bai, badakit hori izatik, hemen etxe askotan ja jarri beharrean pantalla jarri dituzte Kilkerrak, eta orduan sartzen zeanean esaten zu, 36 gradu.
36 barru, eta Kilkerren zuten da, ezta?
Enekien hori bakarrik, hau, baina normala da, ez pixka tepeltzen duenean seguru haiek ere kantatu egiten dutela, ez da, guk ere alas egiten dugu, pixka tepeltzen geanean, edo berotzen geanean, ba, kantatu edo, hori egiten dugu.
Autopista hartzean dagoen zurek Kilkerrari begiratuta, Bernardo, bai. Zein da uneotan giroa?
Ba, hemen, esango izut, oain dela, ez dakite, 4.000 edo urte eman zan iritzi bat egin, ez? Eta da, ba, esan, oizan, ba, zeak eundela, ez? Izan zala urrezko aro bat, zeiarrezko aro bat, brontzezko aro bat, erdieroen, eta go beste bat oso txarra zana burdinezko aroa, ez? Eta hori idatzizunak, zio dok, esan zuen, bea, hain zuzen, ba, burdinezko aroan bizi zala. Ez orduan beti bizi gea burdinezko aroan. Ba, ez zia burdinezko aro guzi maila berekoak, uste dut zinez, oaingo burdinezko aroa, oain dela 100 urteko baino hobea dela. Baina nola nahi ere beti gaude, ba, leian, gue bizitza, ba, letek ere kantatu zuen, ez? Ba, leia da, ez? Borroka da.
Orain, aste batzuk gurekin izan genuen. Zagitain zia
zuen bat,
Bai, guk ondo entzuten dizugu, zu guri ez?
Galdu egin zait.
Galdu egin zaizu. ea konpontzen dugun ba.
Galdu inzait berriro.
Teknikoari eskatuko
dugu. Bera ondo entzuten
dugu,
ba,
Bai, guk ondo entzuten dugu. Bai. Orain dela aste batzuk Xabier Aierdi izan genuen gurean, eta azpimarratu zigun berak, historian inoiz munduak ez duela arazo bera leku denetan eta aldi berean erauntan bizi izan, eta orain Bernardo berak aipatzen zuen burdinezko aro hori, ba, aldi desberdinetan gertatuta eta desberdin gertatzen dela, eta azkenengo kronika horiek lagun arteko kontuetan, ba, martxo azkeroztik pandemia behin baino gehiagotan agertu izan dena da.
Bai, eta azkenerako nik uste dut neurri handi batean baitare gure kolaborazio horretan iritsi zela une batean berak sentitzen zuela COVID-ak setio informatibo bat ezarreta zeukala eta oso zaila zitzaiola setio informatibo horretatik ateratzea. Eta, bueno, horretan utzi genuen, egia esan bazituen COVID-aren inguruan eta berak gogoeta egiteko tenorea, baina egia esan etzion margena hundirik ematen. Begiratzen dugu tarteka teknikoetara, ea, Bernardoren berririk badan. Zuk aipatu duzu lau urte, berak zeruko kronikak eta aipatu ditu han oso gozo egoten zen. Han engeru eta deabru guardakoaren arteko izketaldiak asmatzen zituen, beti umore eta ironia dosia hundiarekin, hori asko eskertzen zaio atxagari. Pensalaria hundi bada, baina aldi berean ekartzen dizu lurreko errealitatera umore hundiarekin, eta gero berak asmatutako lagun arteko kronika horietan ere bai, nola jartzen gintuen gure kontraesanen ispiluaren aurrean, beti aktualidadeko gaiei lotuta, aktualidadeko gai nagusi hoiek izan euskararen egoera, euskal kultura, indarkeria, feminismoa, baina oso gertuko errealitate batetik abiatuta, ez? Pertsonaiei aurpegia jartzen genien edo aingeru eta deabru guardakoen arteko elkarrizketa haien bidez, ez? Gure kontraesan hoietan murgiltzeko aukera.
Kontraesanak direlako askotan, Bernardo, motorra?
Zalantzari gabe. Bo, zorionak ere badu bere motortasuna, ez? Eta goxoa da, baina normalean kontraesanak eta ulertu ezinak horrek bultzatzen du, ez? Personaren zagin hori zan, pentsamentu ba, ez? Ez paleo hori leno esatezan ustegabea, ez? Norbatek ustegabea, eta zerbatek arritzen duenean, ba, horrekin azten da pentsamentu ba, ez? Eta, jakina, gure mundu honetan egia esan gaur egun, ba, zailena da aukeratzea, ze gu ez geha bizi, gari batean ikusten dut, irudia zala desertua, ez? Ben, frankismoan eta desertua, ez? Etzan ezer jakiten, dena zanalako isiltasun bat, eta ordun alare erresa zan, beraz, ez dakite, salbuespena edo akatsa edo ikustea, ez da, gaur berriz da oiana, ez, oiana da autopista hori, dena trafiko izugarria, eta oso zaila da, harrituta geho ere, pensazia, nahi geota geho kostatzen zait, pensazia, ondo pensazia, edo, alako nabatia iristea, ez. Hala xe da. Bueno, hemen, azkenian...
Konpondu da,
bai,
entzuten gaituzu.
Bili gara hemen, gora eta bera.
Gora berekin. 115 testu dira, 115 kilker kantu, bai. Benetakoaz, txikiaz. Askotan ondoan izanik ere ikusten ez dugun irudi horri gure belarrien aurrean jartzeko, basoko metro kuadroari zuk begiratu zenion kontaketa horietako batean,
bai.
Aski dugulako askotan munduan zer gertatzen den jakiteko. Agian azken aldian, geixiago erreparatzen diogu gertuko metro kuadro horri, basoko metro kuadro horri.
Bai. Aurrena utziazu esaten ez dakit esan dezuen, ze hor, bueno, ba, ni aurrena esan beharreko oso eskertuta nago Maite Artolariz, beak piztu zuen liburu hau. Osea, bea izan zen hola esateatik pospolua, beak piztu zuen pospolua, eta beak jarri zuen liburu hau bidian. Eta geho, esan nahi dut, euki dut baita ere, baspaldiko lagunaren, Joseba Sarrenandiaren launtza, eta beak egin dit itzaurrea, hartu du lan hori, eta bar, eta esan nahi dut, liburu bat ateratzen duzunean, ere,
bai.
Ze, bueno, gero, euki dut baita ere, Asun Garikanoren launtza, izugarria, ba, edizatzeko momentuan, bueno, zesan nahi dut honekin, ba, eskerrak launai, eta eskerrak, nola esan gugan alako fede pixka duten nahi, ze bestela lehen aipatu duzun zailtasun hori bizitzan eta munduan zeu asko zailtasun horrek itxo egingo
gintuzke.
Ba, eta orduan hori, azpimaratu inberdaz, askotan ematen du ez, ba, launtasuna eta nola, oea, konfianza eta hori dara, hortxe dagon zerbait bandeja batean, ba ez, oso jende jakin batek ematizu konfianza eta horri eskerrak ez, egiten duzu aurrera ordunik hau eskerron bezala nahi nuke ez hemen honezkeo ez ta bueno hori ta bigarrena zesa a metro karratuarena bai hoy nik nola esango nuke alde batean jartzen dut ba oaskel edo bueno horren esperientzia hori horrek hartuta basoan sartuta metro karratu bat edo bueno zeo ze gehiago agian zatuzun mugatu zuen eta gero 100-100 aztertu zuen ze gertatzen zen metro karratu hortan, ez? Ze zomorra saltzen zen, ze belar jaio, ze belar simurtu. Hori aztertuz, hortigan, ba, nolabait munduaren, eta munduko baso guztien izaera eta bilakaerari argi bat aurkitu zion, ez? Eta nik uste, ba, errealitatea aztertzen dugunean, zenbat eta zabalago gaia, ordun da erresago, ba, alde batea arrazoia izatea, beti arrazoia daukazu, orokorrean beti arrazoia daukazu, eta gero alde berian orokorrean itzaitzen duzunean, ba, segura asko, ba, usaren urrengo kontua baizik ez dituzu aipatzen, ez da, nik hor, nire pieza hortan, aipatzen dut politikoen lurralde favoritoa, eta hori da etorkizuna. Ez, eta etorkizuna da izu garri zabala, ez da.
Bertan goxo, ez, jakin gabe oso ondo gero zerretorriko den, ez?
Hori da, ez da, bai, bueno, arrilak eta berda, urreago eta goxago, ez hori da.
Bai.
Ez, eta orduan esan bartza jo, bai politikari eta bai jendaskori, ez, aurreago, ez, hemen, bertan goxo, hemen jakin nahi dut, belarra aztertu nahi dut, ez da. Bueno, orduan, ba, nehala gina pixkat izan da, ba, hor, nolabait entzuten diren, da, gertatzen diren, en fin, ze gauzen azpitik beti dago zerbait, ikuste zein aurreneko begira dan da, ba, pixkanik, ba, ikustezin zian, fin, aipamen horiek egin ditut, eta gogoratuko zera Maite esate baterako, ba, zigarroaren eta emakumearen arteko harremana nola sortu zen hori ere, ba, nik uste, piskataztu da zegoen, etzan inorgoatzen persona gaizto hartaz, Bernaiz, Eduard Bernaiz, ez da, nola arek lotuzun zigarro erretzia emakumeren eskatasunarekin, da orduan ba, jarri zituen milioika emakume erretzen da. Kontu horiek normalean ez dira gerian egoten da, ni pixkat.
Ez, badauka liburuak erreferentzia historiko asko, bai, nebalima da aintzinako historia, eta bai oso gertuko historia, baina guretzat igual ez ezaguna dena oraindik, eh?
Ehun da hamabost irrati jardun horietan, gure hizkuntza zere maiz aritu zara, euskara sustatzeko kanpainez, txantxangorriaren kanpainez esate baterako aritu zinen.
Bai.
Gaur euskaraldiaren bezpera da. Ez dakigu ekitaldi hori autopistan ote dagoen edo belardian.
Bai. Beira, ze esango izut. Aurrena da. Ni gehien harritzen ona mundu honetan da jendiaren izan politikoa o izan berdin zait. Zer nahi dalare? Itxitasuna, zetik hain itxiak, alegia zetik jendeak ez du galdetzen, zetik ez du konsultatzen, dakinari eta ez dakinari, galdetu, zuk zerbait eilego horrenian, zuk norbaitekin konsultatu bat zu, eta hoi, txantxangorriaren kasua da benetan paradigmatikoa da, hori da, aukeratu zen, kontrako simboloa, hori da, txoririk bakartiena, txoririk agresiboenetakoa. Aukeratu zen, nola baita esan ez, bueno, euskara denon artean salbatuko dugu, eta bar, ez? Eta hor duenik alako, ez dakite, parre pixkete egiten dut, alako, bueno, irribarre, ba, zera, ez? Esan ez, zergatik ezan aukeratu araba xosua, hoi bai ibiltzen dala taldean, hoi bai ibiltzen dala batera, eta gainera, ni pensaten, nola omenaldi bat egingo jozue, arabari, arabako euskaldun berri, edo euskalriko euskaldun berri guztiai, ez? Eta hor, nik pensatzen dut, aurrena, nunbait, hau ja asteazuko moduan esatetet, nun bat ez zilu gerritik ikuak, ez zile de segula txantxangorri bat ikusi, be lekun, alegia, mendian, ez zile de bine ikusi, torren etzekiten olo jokatzuko, eta gero gainera pensatzen de, ez dute konsultatu, ez da, simbologia minimo bat, eta segurasko egin diote, ba betiko, en fin, nola esango nuke ez zango izurrite badeni, baina, bueno, publizistena da, benetan, en fin, mundu, oso arriskuzu, ba, edo zein gauza egiten dute. Eta, bueno, ba, bueno, oire Bernaizek asumatu zuen, bide bat ez esan, da, Eduard Bernaizek, zigarro eta, oi, emakume adotu zionak, horrek asumatu zuen publizitatea gaur ulertzen dugun bezala, ez? Ba, bueno, euskera eta hola, ba, nik uste horre ere, ba, nik, eta gaina, Maite Artolari esaten nioa, uste dut askotan, hemen, ba, alde batea, jo, benetan iristen izan etxik, eta pensatzen, ba, ezin du, benetan ezin da, hemen pitin bat, razionalitate pitin bat jarri ezin da, eta horrela, baina, geho, ba, alegin egiten duzu, eta agian, alegin egite hori, ba, kemen hori, ba, nik uste dut hori dala igual azpimarratzeko, ba, eta agian guk zabaldu beharko genuen mezu, ba, ez, ba, bueno, kemenarekin, segurasko, en fin, aldapasko gainditu aitezke, ez da, bueno, euskerarena ere, euskerarena ere.
Kemenarekin gainditu behar. Kilker bat autopistan, Pamilaren eskutik, dagoeneko liberuetegietan ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrikoak oraindik itxita daudelako, eta Durangoko azokaren ere, online salduko den liburua izango da. Kilker bat autopistan. Badakizu, Bernardo, gaur egunkariren batean irakurri dugula killer bat autopistan?
Bueno, hori da. En lagun batek ere, kanpukoa, Sevillakoak, arek nunbait begiratu zuen interneten ez, da, begiratu zuen, da, ui, da, killer bat, horren, ez da, euskeraz, baina, nahikoa da, autopistan, killer, dorun, eta horren esan zian, zi, da, zi, duzu, zea, eta hori da, ez, ba, zeiz joku, ba, bueno, hori oso polita, da, itzak zehatzen dienean, behartian, trabatzen dienean, ba, beira, bueno, killer bat, autopistan, bueno, nik uste, zorionez, kilkerra, bueno, kantatu egiten du, eta esango nuke, ba, nidaki dala, ez da, agresioa, eta ez da, gehi, pensatzen
dira. Ba, jartzen gaitu erne, baina kantu hotxarekin, eh?
Hori da, nik uste, tala, ez da munduko, eh? Maite, ez da munduko kantuik, esango nuke, atxe ginen ere.
Baina eskertzen da, landa eremu batean zaudenean, edo, ez, zaratatik atera eta alako batean, ui,
beira, honekin batera esango dizut, hola azken aldi hontan erritikilan nagonezke, ulertu dan gauza bat, beti nere galdera zantzuk esan dezu kilkerra eta hotza, ez da estimatu iten dala, eta ni beti pensatzen un herritan zatik ez dituzte txakurrak isiltzen, baina beti daude zaunka, bataz badreztia, eta bai du zergatik dan, ala jendeak dauka, ba bizitasunaren iruipen bat, zakurrak ematen du, bueno, zerbait gertatzen da, ba, mugimendu pixka dago, eske bestela, hotxik gabe, kau, herriak emango luke, ba, zakitalako desertu mortu bat, ez? Eta beira, kilkerrak ere, ba, pixkat ez nahi odeko, ba, bo, lointzazu, baina ez zaitxe hon beti lo, pixka bat.
Ba, beti lo, ez da komeni gotea. Kilkerrari, agintzen diegu, tarteka, abiadura jeitsi eta kantu entzuteko alegin hori egingo dugula. Bernardo Atxaga, eskerrik asko gaur izan
gertunatzeagatik. Bai, bueno, zuei eta ze esan, ba, bueno, hemen, aspaldiko partez etorre naiz, irratira, taleno, etortzen izan oinez, gaur ere oinez, da, bueno, alde
batean. Eta gupozik etorri zarelako.
Bueno, eta ni ere, bai, zuek orta detelako, eskerrik asko.
Urrengor arte, Maite, eskerrik asko.
Bai, gero arte.
Bai, agur, Maite, bai, agur.